Sálmur 4 Til söngstjórans með strengjaleik Davíð Sálmur Svara mér þegar ég hrópa Þú, Guð réttlætis míns Þá að mér þrengdi rinkaðir þú mig Miskuna mér og heyr bæn mína Þér menn, hve lengi hyggist þér veitast að semd minni Elska hégóman og leita til líginar Vitið að drottinn er náðugur þeim sem honum er trúr. Drottinn heyrir er ég hrópa til hans. Skelvist en syndgið ekki. Hugleiði þetta í hvílumiðar og verið hljóðir. Færið réttar fórnir og treystið drottni. Margir segja, hver lætur oss hamingju líta? Drottinn, lát ljós auglitis þíns Lísa yfir oss. Þú hefur glatt hjarta mitt meira en aðrir gleðjast yfir gnægð, korns og víns. Í friði leggst ég til hvíldar og sofna, því að þú einn, drottinn, lætur mig hvíla óhultan í náðum.